Rregullat të ndryshme përfshirë kërkesat për testa apo karantinë të detyrueshme. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Shumë shtetet e bashkimit evropian kanë rihapur kufijtë e tyre me shtetet evropiane më 15 qershor pas 3 muajve të izolimit të vënë me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Gjermania, Belgjika, Franca, Greqia dhe Republika Qeke janë disa prej shteteve që kanë rihapur kufijtë të përcjella nga Austria më 16 qershor. Ky hap i koordinuar ka ardhur pas rekomandimeve të Komisionit Evropian për rihapje të kufive në mes të vendeve të bllokut evropian sa më shpejt që është e mundur. Rihapja e kufive prek më së shumti banorët e BE, Britanisë dhe pjesës tjetër të shtetasve të Evropës që mund të lëvizin pa viza. Megjithatë, secili shtet është duke zbatuar rregulla të ndryshme, duke përfshirë kërkesat për testëm, karantinë dhe këshilla specifike gjatë udhëtimit, si dhe kufizime për shtetet dhe rajonet individuale. Tani për tani, vizitorët jashtë kontinentit evropian do të duhet të presin për të hyrë në Evropë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar se Franca do të rihap plotësisht ekonominë, duke përfshirë edhe të gjitha restorantet nga dita e hënë. Ky vend do të rihap të gjithë kufijtë për vendet e BE-s në po këtë ditë, derisa vizitorët nga kontinentet e tjera do të mund të hyjnë në këtë shtet më një korrik. Qeveria spanjolle ka njoftuar se do të rihap kufijtë për shumicën e vendeve evropiane nga 21 qershori. Vendimi për rihapje të kufive ka ardhur pavarësisht shqetësimeve se virusi mund të rikthehet dhe parashikimeve se shumë evropian mund të pushojnë nëpër shtëpi në vend të udhëtimit jashtë vendit. Evropa ka qenë muaj më parë kontinenti i prekur më së keqi nga koronavirusi, mirëpo tani numri i rasteve të hospitalizuarve dhe të vdekurve nuk është rritur në mënyrë dramatike. Në Shtetet e Bashkuara, rreth 20 shtete që kanë nisur të rihapin ekonomitë në javët e fundit janë duke regjistruar rekord të numrit të rasteve të reja me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Më 13 qershor në nivel kombëtar janë regjistruar 25.000 raste të reja. Kjo shifër i atribuohet numrit të madh të testimeve, por ekspertët shëndetësor drejtojnë gishtin edhe të rihapja e ekonomisë. Pekin ndërkohë ka regjistruar 36 raste të reja lokale me koronavirus, teksa janë gjallur shqetësimet për val të dytë të këtij virusi në kryeqytetin kinez. Ky shpërthim është lidhur me tregun më të madh të qytetit. Global Times ka raportuar se 79 raste janë të lidhura me tregun Xifadi. Rastet e reja konfirmojnë se sa i vështirë është procesi i ndaljes së virusit, i cili ka shpërthyer në Kinë në fund të vitit të kaluar, mirë po në këtë shtet kishte arritur të kontrollojë si pasojë izolimit të ashpër. Në gjithë botën, deri më tani janë regjistruar 7.8 milion persona të infektuar me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, 430.000 të prekurve tashmë kanë vdekur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konsulata e Republikës së Kosovës në Kopenhagë, Danimark, është sulmuar, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kjo ministri e ka dënuar ashpër sulmin ndaj kësaj konsulate. Objekti ku ndodhet konsulata e Republikës së Kosovës në kryeqytetin danez është sulmuar, të hënën me çrast është hedhur dhe më pas është vjedhur nga vandalët flamuri i Republikës së Kosovës. Bazuar në vëzhgimin e situatës nga konsulli i Kosovës në Kopenhagë, vandalizmi ishte i organizuar pasi dorasit kishin me vete dhe mjetet e nevojshme për të kryer vandalizmin dhe për t'u qasur flamurit, thuhet në një tim. Konsulata e Kosovës ka njoftuar policinë daneze, ndërsa ambasada e Kosovës ka shkruar një notë verbale për autoritetet daneze dhe ka kërkuar që sa më shpejt të identifikojë autorët e këtij vandalizmi dhe ata të dalin para drejtësisë, njofton Ministria e Jashtme. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hodi ka paralajmëruar se Kosova mund të përballet nga vala e dytë e infektimeve me koronavirus. Kjo sipas kreut të qeverisë mund të ndodhë pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19 ditëve të fundit. Në bazë të trendit të ditëve të fundit me raste të infektimeve, ky rrezik është shumë real. Mund të preken më shumë jetë njerëzish, do të thellohet kriza politike ndërsa do të stërngarkohet sistemi shëndetësisë, ka shkruar kryeministri Hoti në llogarinë e tij në Facebook. Ai ka kërkuar nga qytetarët që të kenë parasysh masat obligative për mbrojtje nga koronavirusi. Sëmundje që ndryshe njëtë dhe si COVID-19. Fondi kursimeve pensionali e Kosovës ka njoftuar se nuk ka asnjë vendim përfundimtar nga qeveria për tërheqjen e 10% nga qytetarët. Përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ky institucion ka bërë të qartë se askush nuk ka mundësi të tërheqë mjetet pa pasur një vendim. Po ashtu ky fond u ka bërë tire qytetarëve që për shkak të kufizimeve që janë në fuqi nga pandemia e koronavirusit të shmangin vizitat në zyrat e trustit për çështën e 10% pasi sipas tij vështirësohet shërbimi kontribuesve. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti ka planifikuar ndryshimet ligjore të trustit për tërheqjen e 10% të kontributeve pensionale para moshës së pensionit. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka njoftuar për 5 persona të vdekur nga koronavirusi i ri dhe 104 raste të reja të prekura me këtë virus, shifra këto më të ulta krahasuar me 5 ditët e fundit në këtë shtet. Të dhënat i referohen testimit të 841 mostrave nga rajone të ndryshme të Maqedonisë së Veriut që realizohen nga disa qendra shëndetësore shtetërore dhe private në Shkup. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi ka arritur në 193, shumica prej tyre nga Shkupi, Kumanova dhe Tetova. Një gjykatë në Rusi ka shpallur fajtor për spionim i shpjestarin e marinës amerikane Paul Whelan, akuzë të cilën ai dhe zyrtarët amerikanë kanë dënuar ashpër. Një gjykatë në Moskë ka shqiptuar Whelan i dënimin prej 16 vjetëve burgim në një proces gjyqësor të mbajtur me dy erë të mbyllura për shkak të dhënave që përfshin materiale të klasifikuara si dhe me qëllim të ruajtjes së distancës pas shpërthimit të koronavirusit të ri. Prokurorët kanë pretenduar se kanë gjetur një disk me informacione të klasifikuara në pronësitë të Whelanit. Whelan në tjetër ka thënë se është përfshirë në këtë rast kur ka marrë një pajisje për ruajtje të informacioneve nga një shok, duke besuar se në të ka fotografi të pushimeve. Ai ka pretenduar se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Organizata e Kombeve të Bashkuara do të mbajë një debat urgjent mbi pretendimet për racizëm sistematik, brutalitetin e policisë dhe dhunën ndaj protestuesve paqësorë në Shtetet e Bashkuara. Protestat në SHBA u nxitën pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në Minneapolis më 25 maj, teksa po mbahej nga policia. Floyd humbi jetën pasi një polici bëri presion me gjunë qafë për pothuajse 9 minuta. Vendimi për të mbajtur debat në Këshillin për të Drejtat e Njeriut të OKB-s vjen pas kërkesës së bërë javën e kaluar nga Burkina Faso, kërkesë që u bën në emër të shteteve afrikane. Shtetet e Bashkuara nuk janë pjesë e këtij grupi të OKB-s që ka 47 anëtar. Avionët ushtarak të Turqisë kanë kryer sulmet që kanë pasur për ca rebelët kurd turq në veri të Irakut, tha sot Ministria Turke e Mbrojtjes. Turqia shpesh kryen sulme ajrore ndaj pjesëtarëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Organizata Ankaraja Zyrtare konsideron të jashtëligjshme që ka baza në veri të Irakut. Në operacionin e fundit Turqia njoftoi se ka sulmuar ca qet e kësaj partie në disa rajone në veri të Irakut, përfshirë edhe Sinjarin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cëbolli, falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.